Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qilgan. Qamoqda qolayotgan jurnalistlar ozod qilinishi so'ralgan bu maktubga Mirziyoyevning qasamyod marosimidagi chiqishi, xususan fuqarolarni huquq va erkinliklarini kafolatlashga va'da berishi turtki bo'lgan. O'zbekistonning yangi prezidenti hozircha matbuotga jurnalistlar faoliyatiga doir aniq bir pozitsiya bildirmadi. Ammo yangi hokimiyatdagi rasmiylar o'zbek matbuoti jurnalistikasiga oid vaziyat qoniqarli emasligi haqida bayonotlar qilishgan.
До сих пор не менее 10 журналистов по-прежнему за решетку. Один из них, к тому же, получил премию свободы прессы нашей организации. Это Мухаммад Бекджанов.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev matbuot va internet dushmani sifatida qayd qilingan sanoqli dunyo liderlaridan biri. Islom Karimov voris sifatida hokimiyatga keldi. O'zbekistonning yangi lideri marhum Karimovdan meros qolgan bu qora ro'yxatda bo'lmaslikka urinadimi yo'qmi noma'lum. Dekabr oyidan prezidentlikka rasman kirishgan Shavkat Mirziyoyevga hozircha faqat umid ko'zi bilan qaralmoqda. Uning o'zi bu borada fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini kafolatlashga va'da berdi.
Fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bosh kotibi Kristof Deluar tomonidan O'zbekiston prezidentiga ochiq xat jo'natilishi ham Mirziyoyevning huquq va erkinliklarini kafolatlovchi qasamyodidan turtki olgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotini Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Birga ko'ra, Mirziyoyevning qasamyod marosimidagi chiqishi, xususan erkinliklarni kafolatlash haqida gapirishi umidli ko'rinadi. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan o'zgarishlar bo'layotgani haqida turli munozaralar mavjud. Lekin masalaga aynan so'z va matbuot erkinligi yuzasidan qaraydigan bo'lsak, afsuski aniq bir o'zgarishlarni hozircha kuzatmadik. Aksincha yaqinda jurnalist Muhammad Bekjonni jazo izolyatoriga solinishi xavotirlarni yanada kuchaytirdi, deydi u.
Ничего не изменилось к хорошему в последнем году в Узбекистане. До сих пор не менее 10 журналистов по-прежнему за решетку. Один из них, к тому же, получил премию свободы прессы нашей организации. Это Мухаммад Бекджанов.
Yohan Birga ko'ra, O'zbekiston prezidentiga ochiq xat qasamyod marosimi o'tishidan so'ng 15-dekabr kuni yozilgan. Ammo orada Muhammad Bekjon taqdiriga doir xavotirli xabarning paydo bo'lishi ortidan murojaat prezident qabulxonasiga kechroq jo'natilgan. Tashkilot o'z murojaatida prezident Mirziyoyev xalqini mustaqil matbuotga, turli manbalardan erkin axborot olish imkoniyatiga, to'siqsiz internetga ega bo'lishi uchun zarur islohotlar boshlashiga kuchli umid bildiradi. Ochiq xatda dunyodagi matbuot erkinligiga oid vaziyat bo'yicha O'zbekiston band etib turgan ko'rsatkich ham eslatib o'tiladi. Tashkilotning 180 davlatdagi vaziyat o'rganilgan 2016-yilga doir yakuniy hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi bo'yicha 166-chi o'rinda qayd etilgan.
На 166-м месте среди 180 стран в мире. Это, конечно, очень низкий рейтинг. Это просто показывает, как ужасно там ситуация со свободой прессы.
Yohan Birga ko'ra, O'zbekistonda 10ga yaqin jurnalist hamon qamoqda. 2 nafari Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodovlar dunyo bo'yicha eng uzoq muddat jazo o'tayotgan jurnalistlar. Mirziyoyev boshliq O'zbekistonning yangi hokimiyati jurnalistlarni ozod qilishga o'zida iroda topa olishi kerak.
Вот мы очень беспокоены за жизни, за самой жизни его Мухаммада Бекжанова, но и тоже Салиджона Абдурахманова, Дилмурат Саида и всех заключенных журналистов, которые оказываются в страшной ситуации действительно.
Shavkat Mirziyoyev sentyabr oyida O'zbekistonni 27 yil davomida qattiq avtoritar rejimga ko'ra boshqargan Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga keldi. 4-dekabr kuni o'tgan prezidentlik saylovlarida mutlaq g'alabaga erishgan Shavkat Mirziyoyev islohotlarni amalga oshirish, boshqaruv tizimida o'zgarishlar qilish, xalq bilan muloqotga kirish va'dasi bilan tanildi. Ammo Mirziyoyev hozirgacha inson huquqlari, matbuot erkinligi sohasida qanday islohotlar kutilayotgani yuzasidan aniq gapirmadi. Karimov davrida O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan ko'plab jurnalistlar so'z erkinligini chetlab o'tayotgan Mirziyoyevning islohotlaridan natija bo'lishiga shubha bilan qarashadi.
Bitta narsa, men jurnalistman, o'sha matbuotda ishlaganman. Har qanday prezident qachonki matbuotga erkinlik bermas ekan, so'z erkinligi bo'lmas ekan o'sha jamiyatda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Matbuot erkin bo'lsin, odamlar erkin gapirsin. O'zgarishlar o'z-o'zidan bo'ladi. Ya'ni matbuot o'sha negativlar yoritishni boshlasa, odamlar gapirsa, shundan so'nggina jamiyatda bir o'zgarish bo'lishi mumkin odamlarning hayotida. Ungacha bu virtual qabulxonalar, bu hammasi bahosi o'sha bir chaqa bo'lib qoladi qachonki odamlarning og'zi yopilgan, ko'zlari bekitilgan bo'lsa. Qurilish boshlandi, to'g'ri, o'sha jamiyat, yangi jamiyat qurilish boshlandi. Lekin o'sha jamiyat qurilishi bu o'sha poydevor qurilishdan emas, morkan qurilishidan, ya'ni o'sha tutun chiqaradigan mor qurilishidan birinchi boshlandi. Bu asnova yo'q, lekin morkan qurilyapti.
Dedi ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi yangi hokimiyat rasmiylaridan biri Sodiq Safoyev Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida o'zbek matbuoti jurnalistikasini yangi darajaga ko'tarish zaruriyati haqida gapirgan. Demokratik qarashlari bilan tanilayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Sodiq Safoyev Oliy Majlisning dekabrdagi yig'inida parlamentda qayta tashkil etilgan xalqaro munosabatlar qo'mitasi rahbarligiga Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan edi. Safoyevning milliy jurnalistikani yangi darajaga ko'tarish zarurligi haqidagi bu fikrlari mamlakatda hokimiyat o'zgarishidan so'ng rasmiylar tomonidan matbuotga doir qilinayotgan ilk bayonot. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.